16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Vlada Republike Srpske usvojila prijedlog izmjena i dopuna seta zakonskih rješenja i akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije.
Zbog zloupotreba podignuta optužnica protiv uprave društva za upravljanje investicionim fondovima Aktiva Invest Banja Luka, šteta veća od 400.000 maraka.
Pravoslavni vjernici obilježavaju Veliki četvrtak. Patrijarh Srpski Irinej u Vaskršnjoj poslanici pozvao vjernike da se raduju u Vaskrsenju i čuvaju jedinstvo Svete Crkve Hristove.
Italija, u sudnici u Milanu ubijena tri lica, među kojima i sudija.
U košarkaškoj Euroligi Crvena zvezda večeras dočekuje Panathinaikos.
Vrijeme umjereno oblačno i toplije, trenutno u Banja Luci 16 stepeni. Vlada Republike Srpske razmatrala je drugi set reformskih zakona za borbu protiv sive ekonomije koji će biti upućeni u skupštinsku proceduru. Između ostalog, izmjenama je obuhvaćen i zakon o inspekcijama u Republici Srpskoj koji predviđa znatno veća ovlaštenja inspektora i veće kazne za neprijavljivanje djelatnosti i rad na crno. Formiran je i vladin odbor za suzbijanje sive ekonomije. Opširnije Predrag Vulin.
Neregistrovan promet, neregistrovana djelatnost i neprijavljivanje radnika najčešće su uočene nezakonitosti kad je riječ o sferi sive ekonomije, rekao je ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija. Novi set zakona za borbu protiv sive ekonomije, kaže ministar Tegeltija, poboljšat će sadašnje stanje.
Definisali smo da radnici mogu da počnu da rade u bilo kom preduzeću, bilo kojoj trgovinskoj, zanatskoj ili bilo koje drugoj radnji, tek nakon toga što budu prijavljeni u poreskoj upravu i dobiju identifikacijnu karticu. I predvidjeli smo sankcije kao posebnu mjeru vezanu za neregistrovanu djelatnost i neprijavljene radnike.
Direktorka Poreske uprave Republike Srpske Zora Vidović očekuje da se otklone svi uočeni propusti, bilo da je riječ o neprijavljenim radnicima i izbjegavanju poslodavaca da izmiruju svoje obaveze.
I predložili smo Vladi Republike Srpske da donese jednu odluku o imenovanju koordinacionog tijela za djelovanje inspekcijskih organa gdje bi svi iz svih ovih institucija bili predstavnici.
Promjene u zakonu o inspekcijama podrazumijevaju veća ovlaštenja inspektorima i veće kazne za prekršioce, kaže direktor inspektorata Republike Srpske Predrag Tomić.
Inspektoru se daje pravo da konfiskuje, oduzme svu robu i sve predmete koji predstavljaju tu djelatnost, da jednostavno ne bi se desio slučaj da ga na jednom mjestu zatvorimo, on se preseli na drugo mjesto i nastavlja dalje sa svojim nelegalnim aktivnostima.
Vlada Republike Srpske već radi i na trećem setu reformskih zakona, od kojih je najvažniji novi zakon o stečajnom postupku.
Upravni odbor Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske razgovarao je danas o dva projekta izgradnje stambenih jedinica za domaćinstva čije su kuće uništene u poplavama i klizištima. Riječ je o projektu izgradnje 5 kuća na području Lopara koji počinje sutra, a što je uvod za projekat izgradnje ukupno 150 kuća koje finansiraju Fond solidarnosti UNDP. Izjavili su predsjednica Upravnog odbora Fonda Željka Cvijanović i šef kancelarije UNDP-a u Banja Luci Goran Vukmir.
I od njih 150, oko 100 takvih, dakle, porodica je potvrdilo da žele na taj način da se riješe njihovi problemi, ali s obzirom da proces potvrde ili verifikacije još traje, očekujemo da će se taj broj povećati, dakle, u narednih nekoliko dana. Želim da podsjetim da kad je u pitanju, dakle, izgradnja ovih 5 kuća na području opštine Lopare, da smo sredstva za to dobili od Fond Dijaspora za Maticu u iznosu od 250.000 eura, odnosi se, dakle, na taj projekat, ali isto tako na 4 dodatna projekta u druge 4 opštine, i Čelinac, i Zvornik, i Novi Grad, i Šamac. A kad je u pitanju ovaj drugi aranžman izgradnja 150 kuća, tu smo napravili već jedan dogovor ranije, podrazumijeva učešće lokalnih zajednica koji su dužni da obezbijede zemljište i priključke, a da kad je u pitanju izgradnja, taj posao snose Fond solidarnosti, znači 2/3, 1/3 UNDP.
Konkretno dogovorili smo realizaciju projekta u Loparama koji je prvi korak u tom pravcu i praktično od sutra počinje aktivnosti na izgradnji 5 kuća, znači montažnih kuća za 5 porodica koje su prioritetno izabrane od strane lokalne zajednice, opštine i načelnika Lopare kao hitni slučajevi. U isto vrijeme krenuo realizaciju, odnosno pripremu većeg projekta za rješavanje do 150 stambenih jedinica. Proces je identifikacije potreba na terenu već počeo. Nakon toga UNDP će, odnosno i naš inženjer će izvršiti detaljnu procjenu na terenu i nakon toga ćemo znati koja je to stvarna vrijednost ukupnih radova koje će biti izvršeni.
U Doboju su 42 porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida dobile stanove. Krajem godine bit će donesena nova uredba vlade kojom će biti omogućeno stambeno zbrinjavanje još oko 1000 stambeno nezbrinutih boračkih porodica u Srpskoj. Od početka projekta 1999. do danas za stambeno zbrinjavanje prioritetnih boračkih kategorija u Republici Srpskoj uloženo je oko 174 miliona maraka, a stambeno je zbrinuta 4931 porodica, izvještava Milica Đurđević.
Garsonjera u novoj boračkoj lameli Milka Đuranović, supruga poginulog borca, dobila je nakon 8 godina čekanja. U Seliće kaže odmah poslije Vaskrsa.
To je dobro sad, a da je sad koju godinu bilo, dobro bilo.
Nove stanove dobile su 42 boračke porodice. Izgrađeni su sredstvima vlade Republike Srpske i grada Doboja. Ministar boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milinko Savanović.
Kada je u pitanju grad Doboj, tu je uloženo negdje po tim osnovama oko 16 miliona i 800 hiljada za zbrinjavanje porodica poginulih ratnih vojnih invalida. I ovdje je ukupno zbrinuto 529 porodica, plus ova 42 danas što smo podijeli i plus još 73 koja su u fazi izgradnje.
Zamjenik gradonačelnika Doboja Dragan Vasilić.
Grad je uložio blizu 2 miliona maraka na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i na rješavanje svih neophodnih urbanističke saglasnosti, građevinskih dozvola i ostalih neophodnih dokumenata da bi došlo do izgradnje ovih objekata.
Zvaničnici su izostali sa današnjeg polaganja kamene temeljice za gradnju spomenika poginulima u proteklom ratu. To je jedan od zahtjeva boraca Doboja upućen gradskoj upravi. Bivši borac Stojan Božičković.
U gradu heroju sramota je što to do sad nije urađeno.
Zamjenik gradonačelnika Doboja Dragan Vasilić.
Zbog čega je danas ova aktivnost urađena, ja iskreno nemam odgovor i mogu kazati samo da se preduzme neke aktivnosti prije nego što se provedu procedure koje su planirane, zakonom propisane.
Predsjednik predsjedništva Gradske boračke organizacije Doboj Zoran Bijelić.
Žurimo iz razloga što je administracija spora, što su, da ne kažem, i ostale aktivnosti koje su tu spore, a mi smo rekli kad smo došli i preuzeli u gradsku boračku organizaciju da ćemo ove godine završiti spomenik.
O zahtjevima boraca razgovarat će se narednog utorka na sastanku u gradskoj upravi. Sastanak je zakazao gradonačelnik.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik povodom predstojećih vaskršnjih praznika donio je odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama na području Republike Srpske.
Iz budžeta predsjednika Republike Srpske za 150 porodica bit će uplaćeno 150.000 maraka, odnosno po 1000 maraka svakoj porodici. Ovo je tradicionalna humanitarna akcija za socijalno ugrožene porodice koju je povodom Vaskrsa pokrenuo predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Fond penzijskoj invalidskog osiguranja Republike Srpske počeo je danas isplatu penzija za mart.
Za isplatu penzije za mart potrebno je 81,7 miliona maraka u neto, odnosno 83 miliona u bruto iznosu. Prosječna penzija za mart iznosi 342,86 maraka, što je 41,11% prosječne plate u Republici Srpskoj.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović najavio je da će BiH do 12. aprila obavijestiti Kancelariju za hranu i veterinarstvo Evropske unije u Dublinu o načinu ispunjavanja 6 uslova za izvoz mlijeka u Evropsku uniju. Bosna i Hercegovina će se na sve načine zalagati da na snazi ostanu zaštitne mjere na uvoz mlijeka iz Evropske unije, informiše Stjepan Zlikovac.
Ministar Šarović saopštio je ohrabrujuće vijesti za domaće proizvođače mlijeka da je spreman odgovor Kancelariji za hranu i veterinarstvo Evropske unije u Dublinu o načinu ispunjavanja preuzetih 6 uslova za izvoz mlijeka u Evropsku uniju. Ministar je rekao da je za preostala 2 uslova pronađeno rješenje, a odnose se na centralno tijelo za kontrolu proizvodnje i kvaliteta mlijeka i donošenje neophodnih zakona.
U našem odgovoru mi ćemo tačno da kažemo kako ćemo to pitanje riješiti, odnosno kakav ćemo sistem uspostaviti, u smislu da ćemo odrediti to i to nadležno tijelo, da ćemo izmijeniti zakon o veterinarstvu u onim odredbama koje se tiču međunarodne trgovine.
Ministar Šarović je rekao da će resorno ministarstvo učiniti sve kako bi zaštitne mjere na uvoz mlijeka iz Europske unije ostale na snazi. Priznao je da se vrši pritisak za njihovo ukidanje.
Mi na svaki kilogram mlijeka iz Europske unije u prosjeku imamo zaštitu sa 35 feninga i mi mislimo da je to savršena zaštita za domaću proizvodnju.
Govoreći na preskonferenciju o prioritetima u radu ministarstva na čijem je čelu, Šarović je istakao podršku domaćim izvoznicima i zaštitu domaće proizvodnje. Pomenuo je dobru vijest da će za nekoliko sedmica proizvođači krompira moći izaći na evropsko tržište.
A u distriktu Brčko i danas protesti poljoprivrednika, drugi put u posljednjih 7 dana. Ovaj put protestovali su traktorima. Traže isplatu 4,5 miliona maraka posticaja za proteklu godinu i da pravilnik za ovogodišnje posticaje ostane identičan prošlogodišnje. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske podiglo je optužnicu protiv Srđana Praštala, Vitomira Joksimovića, Nikole Jovovića, Vladimira Glišovića i Društva za upravljanje investicionim fondovima Aktiva Invest Banja Luka. Osumnjičeni su za nesavjesno poslovanje, a Praštalo i za sklapanje štetnog ugovora, čime je VB fondu i njegovim akcionarima pričinjena materijalna šteta od 400.000 maraka, potvrdila je za Radio Republike Srpske portparolka specijalnog tužilaštva Dragica Tojagić.
Optužnica osumnjičene tereti da su kao odgovorna lica članovi uprave Društva za upravljanje investicionim fondovima Aktiva Invest AD Banja Luka i pravno lice Društvo za upravljanje investicionim fondovima Aktiva Invest, kojem je povjereno upravljanje zatvorenim investicionim fondom VB Fonda AD Banja Luka, u kome nemaju većinski udio, svjesnim kršenjem zakona očigledno nesavjesno poslovali vršući zloupotrebu na tržištu hartija od vrijednosti putem manipulativnih, nepoštenih i ostalih nedozvoljenih radnji vezanih za kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti na tržištu hartija od vrijednosti Crne Gore.
Radnici Banjalučkog kosmosa, koji su u štrajku od decembra prošle godine i danas su peti put u posljednja 2 mjeseca protestovali u Banja Luci.
Zahtjev je isti, isplata 15 plata uz upozorenje nadležnim da neće odustati od svojih zahtjeva. Predsjednik štrajkačkog odbora kosmosa Željko Nikolić upozorava da nikakvih pomaka nema i da nisu razgovarali s predstavnicima vlade Republike Srpske, koja je većinski vlasnik kosmosa.
Stanje u Banjalučkom preduzeću Kosmos bilo je i danas na dnevnom redu vlade Republike Srpske. Vlada je na tragu rješenja ovog pitanja izjavila je premijerka Srpske Željka Cvijanović.
Ono što se dešava u kosmosu je situacija koja se mora definitivno razriješiti. Dakle, imamo prvo i 2 sindikata, jedan broj radnika koji radi, drugi broj radnika koji ne radi. Vlada je analizirala situaciju u kosmosu više puta, između ostalog i danas smo se dotakli te teme. U svakom slučaju resorno ministarstvo radi na tome, bit ćete obaviješteni što je konkretan i konačni potez, ali moram reći da se razgovara i sa jednim ozbiljnim strateškim partnerom.
Ostanite uz dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
U parlamentu Bosne i Hercegovine javno saslušanje predstavnika nadležnih institucija zbog nepravovremenog preuzimanja kontrole nad nebom BiH ostala bez desetina miliona maraka.
U Donjoj Gradini 19. aprila zvaničnici Srpske, državni vrh Srbije, patrijarh Srpske Irine i delegacija iz Izraela. Savjet ministara Bosne i Hercegovine odlučio je danas da do 15. oktobra produži rok za okončanje postupka izdavanja licenci i kvalifikacionih kartica za vozače koji je u nadležnosti Ministarstva komunikacija i transporta BiH.
Prema ranijoj odluci, rok za okončanje tog postupka bio je 15. april.
A u parlamentu Bosne i Hercegovine danas je u organizaciji Komisije za saobraćaj i veze predstavničkog doma održano javno saslušanje na kojem su predstavnici Agencija za vazduhoplovstvo i resornog ministarstva odgovarali na pitanje zbog čega se godinama kasni sa preuzimanjem kontrole vazdušnog saobraćaja na nebu BiH i kako su nastali gubici veći od 70 miliona maraka koje je utvrdila Kancelarija za reviziju institucija. Sukob interesa, nepotizam, kriminal ili neprofesionalnost. Komisija će pokušati da utvrdi činjenice i parlament uputi prijedlog mjera za prevazilaženje ovakvog stanja u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH. Prilog Milana Stojića.
Odgovornost je i na bivšem ministarstvu saobraćaja i veza u Savjetu ministara, čini se da će posla imati i nadležno tužilaštvo BiH. Predsjedavajući komisije Momčilo Novaković uvjerava javnost da se propusti neće zataškati.
Imamo naravno razloga da budemo zabrinuti zašto na čelu nekih institucija vršioci dužnosti sjede 5-6 godina. Mi smo dobili to što smo dobili. Šta ćemo iz toga predložiti parlamentu, to je u narednom periodu zadatak komisije. Sigurno neće komisija dozvoliti da odgovornost ostane u zraku.
Da su gubici iznad 70 miliona konvertibilnih maraka potvrdila je i Fadila Ibrahimović iz Kancelarije za reviziju institucija BiH.
Prateći rad institucija Bosne i Hercegovine, Ured za reviziju je utvrdio da proces uspostave kontrole vazdušnog saobraćaja, koji je i ustavna kategorija u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine, značajno kasni.
Predsjednik Savjeta BiH ANSE Omer Kulić je uvjeren da će posla biti za tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Ima posla, to smatram odgovorno i to ću dokažem sigurno.
Direktor BiH ANSE Marin Rasputić, koji je 4 godine vršilac dužnosti direktora, a istovremeno rukovodi aerodromom Mostar, odbacio odgovornost za gubitke, a na pitanje kada će Bosna i Hercegovina konačno kontrolisati nebo, odgovara.
Bez sigurnosti i safety razloga niko se to neće. Znači, kad nam Eurocontrol iz Bistra kaže vi ste spremni, mi ćemo preuzeti.
Đorđe Ratković vodi Direkciju za civilno vazduhoplovstvo BiH i on je naveo samo jedan primjer zbog čega je kasnila oprema.
Do kašnjenja je došlo zbog činjenice da je projekt menadžer koji je vodio taj posao ispred BHDC-a kao nosioca aktivnosti, jednostavno obmano ljude u Indri da oni ne moraju da žure, jer naši građevinski objekti neće stići biti gotovi na vreme.
Čini se da su agencije za vazduhoplovstvo idealne za sukob interesa, nepotizam i drugi kriminal. Djeca pojedinaca navodno završavaju kurseve i škole i dobijaju posao na nezakonit način. Međutim, sve ovo treba utvrditi ne samo nadležna komisija, nego i druge institucije, a prije svega pravosudne.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić rekao je da zna da bivši general Vojske Republike Srpske Zdravko Tolimir, koji je u Hagu osuđen na kaznu doživotnog zatvora, nije bio ni blizu mjesta događaja za koje je osuđen.
Imajući u vidu kaznenu politiku Haškog tribunala, naglašava, ovakva presuda Tolimiru je očekivana. Predsjednik organizacije Porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Nediljko Mitrović ocijenio je da je uzaludan trud Haškog tribunala da dokaže odgovornost samo jednog naroda, jer istorija, analize i činjenice potvrđuju drugo. Savez logoraša smatra da je potvrđivanje kazne doživotnog zatvora Zdravku Tolimiru još jedna potvrda da se pred ovim duboko politizovanim sudom pripadno srpskom narodu automatski smatra otežavajućom okolnošću.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu koja Antu Golubovića i Juricu Božića, nekadašnje pripadnike Hrvatskog vijeća odbrane, tereti za krivično djelo ratni zločin nad srpskim civilima.
U optužnici se navodi da su Golubović i Božić kao pripadnici vojne policije HVO-a pri 102. Odžačkoj brigadi između maja i novembra 1992. godine na području opština Odžak i Brod namjerno nanosili teške fizičke i psihičke bolove i duševne patnje zarobljenim srpskim civilima. Za vrijeme oruženog sukoba u Bosni i Hercegovini Golubović je bio stražar, a kasnije upravnik, odnosno zamjenik upravnika zatvoreničkih objekata za civilna lica, a Božić stražar.
U jednoj od kancelarija Banjalučkog centra za socijalni rad jutros je lice čiji su inicijali RM sebi nanijelo povrede nožem po ruci, a potom napalo radnice.
Nezavisnim novinama je potvrđeno da je RM prije nekoliko mjeseci izašao iz zatvora gdje je odslužio višegodišnju kaznu, nakon što je nožem sebi nanio površinske rane na ruci i nacrnuo na dvije radnice centra. Reagovalo je obezbjeđenje ove ustanove, čime je spriječen veći incident, otkriva izvor Nezavisnih. Policija je uhapsila napadača koji je nakon ukazane ljekarske pomoći smješten na kliniku za psihijatriju.
Načelnica opštine Novi Grad Snježana Rajlić izjavila je da će opštinska vlast iskoristiti sva demokratska prava da spriječi odlaganje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u hrvatskoj opštini Dvor u neposrednoj blizini Novog Grada. Ona se pozvala na konvenciju o prekograničnom uticaju industrijskih nesreća i radioaktivnog otpada.
Rajlićeva je rekla da ima informaciju da će na Trgovskoj gori biti odloženo 5 tona otpada iz Instituta Ruđer Bošković iz Zagreba. Prema njenim riječima, lokacija za odlaganje radioaktivnog otpada odrađena je na osnovu studije koju je uradila Agencija za poseban otpad Republike Hrvatske, u kojoj je predviđeno 7 lokacija za odlaganje ovog otpada. Naglasila je da niko iz Hrvatske ovim planovima nije zvanično obavijestio, iako prema međunarodnim propisima za to postoji obaveza.
U nastavku emisije Vijesti iz svijeta, naoružani muškarac ubio je danas 3 lica u sudnici u Milanu, uključujući sudiju, a potom je uhapšen kada je pokušao da pobjegne na motociklu.
Ubijeni sudija identifikovan je kao Fernando Ciampi. Policija je saopštila da je među žrtvama i jedan tužilac. U medijskim izvještajima navodi se da je napadač bio u zgradi suda u svojstvu optuženog za stečaj.
Grčka vlada dala je nalog za uplatu rate oko 450 miliona evra za otplatu zajma Međunarodnom monetarnom fondu, rekao je izvor iz Ministarstva financija.
Atina otplaćuje zajam od 240 milijardi evra koje je dobila od ostalih članova eurozone i Međunarodnog monetarnog fonda da ne bi bankrotirala. Sumnje u sposobnost Atine da otplati zajam obnovile su strah da bi država mogla da bankrotira i napusti eurozonu.
Glavni cilj grčke vlade je ostanak u eurozoni i da nađe evropsko rješenje za finansijske probleme Grčke, rekao je grčki premijer Aleksis Cipras.
Ugovoru na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose on je naglasio da Evropska unija mora početi proces resetovanja odnosa sa Rusijom i stalno raditi na obnavljanju odnosa. Saradnja Zapada sa Rusijom važna je ne samo u vezi sa Ukrajinom, nego ima značaj i za čitav svijet, za Sjevernu Afriku, Bliski istok i izazove sa kojima nas suočavaju džihadisti, naglasio je grčki premijer.
A ruski predsjednik Vladimir Putin predao je grčkom premijeru ikonu Svetog Nikole i Svetog Spiridona, koju su opljačkali nacisti tokom Drugog svjetskog rata, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Ikonu su ukrali nacisti iz jedne grčke crkve i odnijeli je u Njemačku, rekao je Peskov, dodajući da su lopovi kasnije zarobili vojnici Crvene armije i predali ga grčkim vlastima, koji su naredili njegovo pogubljenje 1947. godine.
Mada su prije nekoliko mjeseci ekonomski analitičari najavljivali krah rublje i veliku ekonomsku krizu u Rusiji, ruska valuta u odnosu na dolar i euro obilježi sve veći rast na domaćem tržištu.
Specijalizowana agencija Bloomberg ocjenjuje da je rublja tokom prvih mjeseci 2015. godine prešla iz kategorije najgorih u kategoriju najboljih valuta. Uticaj pada cijena nafte i smanjenja osnovne kamate na rublju ublažen je zahvaljujući faktoru koji zapadne prognoze nisu uzele u obzir, primjerju u Ukrajini.
Služenjem svete arhijerejske liturgije i parastosa 19. aprila u Kozarskoj Dubici na spomen području Donja Gradina bit će obilježeno 70 godina od proboja logoraša iz logora Jasenovac. Tim povodom u Donjoj Gradini bit će organizovan prigodan program koji će prisutne podsjetiti na dešavanja u tom logoru smrti. Osim rukovodstva Republike Srpske, najavljeno je i prisustvo državnog vrha Srbije, patrijarha srpskog Irineja i predstavnika Izraela. Opširnije Nenad Stupar.
Mlađe generacije treba da se upoznaju sa stradanjem u ovom koncentracionom logoru, zbog čega je ministar prosvjete i kulture Srpske Dane Malešević pozvao predstavnike lokalnih zajednica da 19. aprila organizovano dođu u Donju Gradinu. Ministar je istakao da se očekuje dolazak velikog broja građana.
Očekujemo i neke goste iz Srbije, najavljen je predsjednik vlade Vučić, najavljen je i Nikolić, predsjednik Srbije, a očekuje se dolazak i patrijarha, tako da sem toga bit će predstavnici iz Izraela.
Program obilježavanja stradanja u logoru Jasenovac počeće u 9 časova služenjem svete arhijerejske liturgije u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici, a u 11 časova i 15 minuta bit će položeni vijenci na ulasku u spomen područje Donja Gradina, rekao je dekan Akademije umjetnosti u Banja Luci Luka Kecman.
Na grobnom polju Košutene na hrastovima, dakle to je veliko grobno polje na kojoj će se održati parastos i pomen. Nakon toga na istoj toj sceni u 13 časova je predviđeno obraćanje zvaničnika, a u 13:40 časova, dakle okvirno, počinje memorijalna akademija Tražim pomilovanje.
Povodom 70 godina od proboja logora Jasenovac u Banja Luci će 17. aprila biti predstavljene posebne poštanske markice, a 19. ovog mjeseca u Donjoj Gradini bit će organizovana izložba učenika osnovnih i srednjih škola u vezi sa stradanjem u ovom logoru. Radio i televizija Republike Srpske 19. aprila direktno će prenositi program obilježavanja iz Donje Gradine.
Dan grada Banja Luka 22. april ove godine biće obilježen brojnim kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama tokom cijelog mjeseca, dok je svečana akademija kao centralni događaj planirana na sam dan grada. 22. aprila biće obilježeno i 70 godina od oslobođenja grada i poraza fašističkih sila. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Na svečanoj akademiji biće uručene tradicionalne aprilske nagrade i priznanja pojedincima i kolektivima i predstavljeni najzaslužniji za razvoj Banja Luke. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović najavio je i otvaranje prvog etno sela koje će biti smješteno u naselju Ljubačevo.
Moram da kažem da to selo već iako nije otvoreno, posjećivale su brojne grupe iz inostranstva. Čim saznaju da tako nešto postoji, da se razvija u gradu, ljudi to obiđu, ali evo imat ćemo priliku da, nadam se, 20. zvančno to i otvorimo.
U obilježavanju Dana grada ove godine aktivno će moći učestvovati i građani. Na Trgu Krajine biće organizovana roštiljada, a na Kastelu pasuljada. Ovi događaji iskoristit će se za turističku promociju Banja Luki, rekao je Gavranović.
Rođendanska torta, ili bolje reći, će biti svakako i ove godine prvi put organizovan javno u neposrednoj blizini gradske upravne zgrade i to na sam dan grada, da ponudimo tu rođendansku ili gradsku tortu građanima koji se nađu na tim prostorima.
U okviru obilježavanja Dana grada biće organizovana atletska i biciklistička trka, plivački miting kao i druga sportska takmičenja. U planu su i brojne pozorišne predstave koje će biti izvedene u prigradskim naseljima.
Pravoslavni vjernici danas obilježavaju Veliki četvrtak kao znak sjećanja na tajnu ili posljednju večeru Isusa Hrista i njegovih učenika. Ovo je jedan od najznačajnih dana u toku Velike ili Stradalne nedjelje, kada je ustanovljena sveta tajna pričešća, najsvetija tajna Evharistije.
Njegova svetost patrijarh Srpski Irinej poručio je u vaskršnjoj poslanici pravoslavnim vjernicima da čuvaju svoju pravoslavnu vjeru ne samo riječima već životom i da nikada svoje zemaljske interese ne stave iznad interesa crkve i sveopšteg dobra naroda. Uz pozdrav Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse, patrijarh je pozvao vjernike da se pomole Gospodu Vaskrslom, da se mir vrati svuda odakle je protjeran i da čuvaju svetinju hrišćanskog braka koji je osnovu uzvišene, zdrave i čestite hrišćanske porodice. Pozdravio je sve majke koje bdiju nad korijevkama Srbe na Kosmetu, sve prognane, pravde, Božje radi, ponižene sužnje u tamnici, moreplovce, učene i neuke, sve one koji tragaju za tajnom života. Pozdravom Hristove pobjede, patrijar se obratio svim pravoslavnim Srbima u dijaspori, koji, kako je rekao, žive na svim kontinentima, ali su u molitvi sjedinjeni sa svojom crkvom.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik povodom Vaskrsa uputio je čestitku patrijarhu Srpskom Irineju, arhijerejima i sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve i pravoslavnim vjernicima.
Neka vam radost praznika Hristovog Vaskrsenja, krune hrišćanske vjere i vječnog spasenja podari duhovni mir, vjeru i nadu da će vrijeme koje dolazi biti obilježeno istinskim vrijednostima posvećenim ljubavi, miru, razumijevanju i poštovanju među ljudima i narodima. Navodi se u čestitki. Čestitke su uputili i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović, premijerka Željka Cvijanović, predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić i ostali zvaničnici Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
U košarkaškoj Euroligi Crvena zvezda večeras dočekuje Panathinaikos. Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv čačanskog Borca u 22. kolu Superlige Srbije. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će odigrati posljednji meč u Euroligi u ovoj sezoni. Zvezda će od 20:45 dočekati grčki Panathinaikos u 14. kolu grupe E u top 16 fazi. Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić.
Želimo ovaj meč da odigramo na najbolji mogući način, da pred našim navijačima saladamo ekipu Panathinaikosa i da na ta način završimo odlično ovo godišnje izdanje u Euroligi.
Crvena zvezda je zabilježila 3 pobjede u ovoj fazi, a grčki tim ima 7 pobjeda i 6 poraza. Timu Panathinaikosa potrebna je pobjeda za plasman u četvrtfinale. Šef stručnog štaba Panathinaikosa Duško Ivanović.
Igramo protiv Crvene zvijezde koja ove godine zaista igra odlično, koja ima naročito koja ima jednu talentovanu ekipu i koja igra pred svojom publikom, igra odlično, tako da izabrali smo najteži meč da prođemo, ali kad mora se dobije, onda mora.
Grčki sastav može da se plasira u četvrtfinale i u slučaju poraza u Beogradu, ali samo ako Alba u Berlinu izgubi od Makabija. Podsjećamo, završni turnir Euroligi biće odigran u Madridu od 15. do 17. maja. A u fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu su 4 utakmice 22. kola koje će biti odigrane u 2 termina. Izdvajamo utakmicu Crvene zvezde i Čačanskog borca koja počinje u 17 časova. Zvezda je drugoplasirani tim lige sa 45 bodova, 5 manje od Partizana koji će u ponedjeljak gostovati kod OFK Beograda.
Danas je uz umjerenu oblačnost i malo toplije, sutra pretežno sunčano i još toplije. O vremenu i temperaturama vazduha u 14 časova meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na planinama Čemerno, Kalinov i Han Pjesak su imali 3 stepena, 5 Gackoj i Sokolac, 7 Kneževo, Nevesinje, Drinić, Mrakovica, 9 Srebrenica kao i Rudo, Foča, 10 Višegrad, 11 Šipoj, Mrkonjić grad, 12 Zvornik i Ribnik, 13 stepeni su imali Bileća, kao i Banja Luka, Bijeljina, 14 Novi grad, Mljačanica, Prijedor, Doboj, Srbac, 15 kao i Trebinje. Sutra će jutro biti hladno i uglavnom vedro u slab mraz. U višim predelima na istoku nešto jači mraz jedino. Jutarnja temperatura od minus 3 do plus 1, u višim predelima minus 8, a na jugu već i tokom jutra toplije. Tokom dana pretežno sunčano i znatno toplije vreme. Maksimalna temperatura sutra od 16 do 21, u višim predelima oko 10 stepeni. I Banja Luci jutro prohladno, u nižim delovima grada oko reka nakratko je moguća magla. Tokom dana sunčano, toplo, dnevna temperatura do 20 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnje vijesti.
Vlada Republike Srpske usvojila prijedlog izmjena i dopuna seta zakonskih rješenja i akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije.
Zbog zloupotreba podignuta optužnica protiv uprave i društva za upravljanje investicionim fondovima Aktiva Invest Banja Luka, šteta veća od 400.000 maraka.
Pravoslavni vjernici obilježavaju Veliki četvrtak.
Italija, u sudnici u Milanu ubijena 3 lica, među kojima i sudija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Nada Arlov.